Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai quen xa denomina o gamonal galego. A mobilización veciñal en defensa do río Sarria e en contra da súa canalización é xa un símbolo de resistencia ecoloxista e veciñal fronte á urbanización irracional dos ríos. Desde hai varios meses, veciños e veciñas do concello lucense de Sarria están a reivindicar que se paralice o proxecto de canalización destes ríos do río Sarria Celeiro por consideralo fortemente agresivo cos valores ambientais e patrimoniais do municipio. O proxecto promovido hai 6 anos pola Confederación Hidrográfica Miñoxil, a Xunta e o propio Concello ten como obxectivo reducir os efectos das inundacións que de cando en cando sufren estas canles. Pero para este propósito contempla o derrubo de 4 pontes, unha delas medieval, a destrución dun conxunto etnográfico e a tal ademais dun centro de árbores autóctonas no mesmo centro da vila. Precisamente foi isto último o que fixo saltar a protesta masiva. Hai unhas 2 semanas iniciouse a tala destas árbores autóctonas situadas no Malecón, espazo emblemático de Sarria que acolle unha das áreas verdes máis importantes do municipio. Pero finalmente estes traballos só conseguiron o derrubamento de 5 árbores, logo de que varios veciños e veciñas se encadearan a elas para defendelas dunha corta segura. Ata o día de hoxe ali permanecen día noite a garda de que os promotores desta inxente obra entren en razón. Hoxe escoitaremos a un dos membros da recentemente constituída plataforma Sarriana polo Río. Escoitamos a José Díaz.
Nos vémolo como unha agresión contra o medio ambiente, contra un bosque que nos queda en Sarria, e máis contra o noso patrimonio, contra as pontes, unha medieval e outras centenarias que temos aquí en Sarria, nesta zona do Malecón.
O plan de canalización dividiríase en 4 fases e afectaría a 6 kilómetros de río. As obras no Malecón corresponderían á primeira fase, na que se prevé, entre outras accións, a tala de 178 árbores. Aínda que esta é a cifra que se establece no proxecto, tanto voceiros do Concello como da Confederación rebaixan agora a cifra a 93 e engaden que estas árbores taladas serán logo repostas. A plataforma sarriana polo río cree que se acabará cun dos valores ambientales máis importantes da vila.
Un bosque é un organismo vivo, é un tesoro que temos, é un tesoro que ten que ter zarzas, ortigas, que ten que oler a lodo e a vida. Aquí o que se fai é un xardín paisajista.
No Malecón proxectase eliminar as árbores de 160 metros de ribeira, rebaixar as illas ou insuas interiores do río e derrubar 4 pontes. Por unha delas pasa o Camiño de Santiago.
Justo onde se vai actuar o Camiño de Santiago cruza o río. Aí comeza nunha ponte medieval, pero é unha ponte protexida legalmente. E nada, eles retranquean o estribo esquerdo como se non fose medieval o estribo. Logo hai 2 pontes centenarias que eles, como isto está feito dende unha oficina lonxana de Sarria, non coñecen o medio en absoluto, non ten este proxecto unha intervención local. Falan de pontes de cemento. E logo, no medio, hai unha illa que afirman, ¿no?, que esa illa que é artificial e é absolutamente falso, que está documentada desde o século XIII.
O pasado luns 24 de febreiro, un día despois da celebración dunha gran manifestación en defensa do río Sarria, comeza a tala de amieiros na illa de Toleiro, situada no Malecón. Ata ali varios veciños e veciñas desprazáronse para encadearse as árbores. Acadaron parcialmente os seus obxectivos, pero non confían en que a Confederación e o Concello cesen no seu intento, por iso ali permanecen. Tanto dentro como fora da illa, os apoios fronte ao proxecto son crecentes.
Respecto a xente, a maneira de implicarse, a maneira de colaborar, de abandonar traballos, familia, de perder cartos e de non dormir, porque agárranos algo nos chama a agardar do noso, a protexer o río onde moitos aprendemos a nadar. Os veciños están respondendo, os establecementos están nos axudando, traéndonos a comida, traéndonos a prensa pola mañá cedo, os axuda de logística. Descubrimos unha visión nova do pobo dende esa illa. Tiñámola ao lado, pero é como se agora comezáramos a coñecela.
A Illa de Toleiro xa foi bautizada como a Illa da Dignidade. Dignidade que reclama a veciñanza a través da plataforma Sarriana polo Río, xurdida ante a opacidade informativa do Concello e da Confederación con respecto a un proxecto que nunca estivo exposto no tabuleiro municipal. Foi logo da presión da plataforma cando varios técnicos da Confederación convocaron a veciñanza para explicar en que consistía o plan de canalización. Sen embargo, nin os propios técnicos garantiron que estas actuacións ian evitar o risco de inundación.
Eles viñeron a ser provocados por as actuacións da plataforma. Logo, fixeron realmente o ridículo, quedaron desautorizados porque resulta que do proxecto que eles fixeran sabíamos máis a xente da plataforma que eles mesmos. Despois de facer esta, de actuar nesta zona, non teñen establecido como funcionarían nas enchentes do río, cal sería a zona de inundación, a llanura de inundación que se provocaría. Entonces, ao final, a zona do río Celeiro vai na inundar o río Sarria se chega a facer toda a actuación ao longo dos anos.
Non se prevé que haxa pronto un achegamento de posturas entre veciños e o goberno municipal. De feito, os posicionamentos son totalmente contrarios. Tanto que, mentre o alcalde de Sarria asegura que estas obras van ser a solución ás enchentes, a plataforma sarriana polo río mantén que se está a actuar nunha zona onde non fai falla, xa que ali no malecón non é onde se producen as inundacións.
Non é comprensible que se actúe nesta zona, porque haxa máis obstáculos, non é onde están os problemas. Eso é o que sabemos a xente de aquí. Os modelos virtuais, o mellor que eles fan, poderánlle decir eso, pero a nosa experiencia non é esa. O problema ven de río arriba, dos meandros máis de Ribela e da zona do Chanto, que onde o que provoca a inundación da maioría do pobo, da zona de maior densidade do pobo, non é aquí no malecón.
A plataforma sarriana polo río pide unha moratoria, un período para o estudo e a reflexión dunha solución ás inundacións consensuada, participativa e transparente. Os veciños de Sarria queren unha solución, pero non esta. A proposta da Confederación e do Concello destrúe natureza e patrimonio, non garante ninguna eficacia e nela estás a investir preto de 6 millóns de euros.
Nos pensamos que se poden facer actuacións moderadas os 6 kilómetros dos ríos de Sarria, pero non a base de desfacer bosques nin ribeiras, senón de medidas correctoras. Son actuacións moderadas, pero que tampouco as inundacións de Sarria son o tema de Caldas de Reis. Non hai por que desfacelo todo, o patrimonio, a paisaxe, desfacer os conxuntos etnográficos que temos aquí.
A plataforma veciñal quere deixar claro que o seu obxectivo non é outro que o de defender o río. Ademais de acampar na Illa de Toleiro para salvagardar as árbores da súa tala, tamén están a acudir a diferentes administracións para acadar a maior información posible ao respecto deste proxecto de canalización do río Sarria e Celeiro. E non descartan outras medidas máis severas se as institucións promotoras destas obras non as frean.
Nos imos seguir informando a cidadanía, presentando solicitudes en todos os organismos públicos competentes, buscando un exercicio de transparencia e de información. Queremos que nos faciliten a documentación que hai máis de un mes que levamos pedida, levamos dos meses informando e exercendo presión para que se lle responda ao povo. E se as administracións non o paran, entón nós pois teremos que estudar o exercicio de accións penais contra os responsables políticos, administrativos e técnicos deste proxecto.
A plataforma está pensando en acudir aos tribunais para presentar querelas por presunto delito contra a flora e fauna ou contra o patrimonio histórico. Ainda así, a plataforma mantén a súa oferta de diálogo e os ánimos de continuar na loita.
É unha zona maravillosa, é un tesouro que temos no centro do povo e que non podemos permitir que se perda por capricho de alguén que dende un xa no despacho fixo un proxecto sen coñecer este río.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.